Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. Mi loggias relative proxime de la Universitato de Zürich, au quilon dideras in Esperanto Zurico, cae preter passas gin prescau ciutage. De tempo al tempo mi eniras por ausculti iun prelegon quio aparte interessas min. Frapas min cio foie, quiom la aspecto changigis depos la tempo quiam mi mem studis tie. Abundegas studentoi en la stratoi apud la universitato cae interne la preleg salonoi estas ciam plenplenai. Cion mi do vidas, confirmas la statistico. En la jus finiginta vintra semestro, la universitato povis accepti sian 20,000 studenton. Antau 15 iaroi, la nombro de studentoi estis 10,000, cae intertempe dogi duo obligis. La fenomeno donis motivon alla rectoro por convoci gazetaran conferenzon, in cui mi partoprenis, por analisi tion evoluon, cae schisi la situazion, cio vere estas mal facila. Oni legas multe, nun tempe, pri similai problemoi en exterlando. Aparte, el Germanio venas plendoi pro la tro chargitezzo de la universitatoi, cae en Berlino la studentoi ec rebelis. Tia, la situatio felice ne estas ceni, ancorau. Oni profitas almena de tio, che dum la lasta e decquignaroi, la cantono de Zürich daure construadis, cae ec creis tutte novan universitatan centron en la distanzo de 7 tram stazioi de la malnova universitato. La problemo principe consistas en tio che la proporzio inter professoroi cae studentoi estas malcontentiga, char po unu professoro estas tiom da studentoi che li, au si, ne povas dedici sin al ili unuope, tio estas suffice. La causoin por tio frapa crescado de la nombro de studentoi, la rectoro, professoro Schmidt, analisis jene. Cae mi supposas che liae concludoi validas pli mal pli ancao por aliae landoi. Li constatis, la emo al academiae studoi en la popolo multe pli igis. Pro tio, la cantono debes construi multaen gymnasioin, che nun existas, cae crome, en la lasta tempo, esas creitai pli diversai tipoi de baccalauretezzo, respective abiturientezzo. Tio estas alloga, char nun nur la duono de la baccalauroi devas ancora lerni la latinan. Crome, la nombro de virinoi emai studi considerinde crescis. Multae studentoi eniras ancora la universitaton post quelca iaro de practica profesiado. Aperas ancau en la universitatoi virinoi, circa quardeciarai, cioi volas fini au completigi studadon interrompitan pro edzezzo. Generale crescis la tendenzo completigi profesien scioin per academiae studoi. Tiae studentoi ofte ec ne celas examenon. Crescis anca la nombro di universitatanoi cioi, yes, finis unu facon per diploma exameno, licenciato au doctorigio, che nun ile ec comenzas duan studadon de alia faca, co. Ancau in la studenta faco multai restas por profundigi scienzioin, tio estas estontai professoroi. El citioi observoi jam evidentigas che la classica tipo de studento representas hodiaŭ nur parton de la tuta studentaro. Iam oni pasis tra gimnazio, faris la finan ekzamenon kaj tuj eniris la universitaton kun la celo ne forlasi ĝin ĝis la fina ekzameno, kaj tiam oni transiras en la profesian vivon. Hodiaŭ multaj okupiĝas unue pri profesia laboro, aŭ ili eĉ studas apud profesio. Ankaŭ ekzistas hodiaŭ gestudentoj, kiu jam havas familion. Evidente en tiaj kazoj la studado daŭras pli longe. Ĉio tio speguliĝas en la statistiko de la studenta nombro. La rektoro de la Universitato de Zuriko, pri kiu mi estas parolanta, opinias, ke la fenomeno de la kreskanta nombro de studentoj ne estas io negativo, tio signifus ne desirinda. Li opinias, ke ĉiu popolo devas investi kiel eble plej multe en kiel eble plej bona edukado, oni ne povas ŝpari sur tiu kampo. Pro tio la ideo de numerus clausus, tio signifas oficialan limigon de la studenta nombro, ne estas celata en Zürich. Oni plue volas akcepti ĉiujn, kiuj posedas la necesajn abiturientajn diplomojn. Aliflanke, la estraro de la universitato kaj evidente la educa ministro de la cantono de Zürich devas occupigi pri la negativa e sequoi de la nuna stato. Tiu cetere ne trafas ciuin facoin same. Tro chargi tezon, oni povas observi en la facoi juro, economio, informatico, psicologio, pedagogico, sociologio, germanistico, anglistico, historio kaj etnologio. Tiu tro ŝarĝiteco havas du sekvojn: unu praktikan kaj unu principan. Praktike la sekvoj estas, kiel mi jam komence diris, ke la profesoroj kaj iliaj asistentoj ne povas dediĉi sin al la unuopaj studentoj, ke en seminarioj, kie oni devus labori en malgrandaj grupoj, la unuopaj studentoj perdiĝas kaj ne povas kundiskuti. Krome ke skribaj ekzercoj kaj eĉ la diploma tezo ne povas esti tiel ĝisfunde priparolataj kaj korektataj kiel necesus. Pri tio suferas la studentoj kaj la profesoroj. La lastae ne povas dedici sin al siae proprae laboroi, che per tio mi tuscias la duan, nome la principan sequon de la nuna evoluo. Universitato ne debus esti nura lerneio, kie oni trainas lernantoin por iu profesio. Gi anca estas cae nepre devas resti centro de esploroi. La profesoroi devas havi tempon por sia propra teoria laboro, kaj la studentoj ne nur devas enkapigi sciaĵojn, sed ili devas lerni kiel oni memstare esploras kaj profundiĝas en la problemojn. La plej urĝa tasko pro tio nun estas pligrandigi la nombron de profesoroj kaj asistentoj. En la lasta jaro la Universitato de Zürich povis tamen, lau permesso de la registaro, dungi 20 pliajn akademianojn. En la nuna momento, la registaro devas okupiĝi pri nova demando de la universitato. Gi deziras 70 novajn kunlaborantojn, tio estas profesoro kaj asistentoj, por plenumi tiujn necesajn taskojn, kiuj estas la plej urĝaj. Mi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando. Bonvolu noti nian adreson: Svisa Kurtonda Radiostacio, kiu estas Svisa Radio Internacia, Esperanto Fako 3000 Bern 15 Svislando. Ĝis reaŭdo.